بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تنندلينا ما يلزويتو ambayo tulianza kuyatoa tokea baada ya salatu dhuhri kuhusiana na adabu hudhuri aljum'a, adabu za kuhudhuria siku ya Ijumaa na swala ya Ijumaa katika misikiti. Wakati wa dhuhri tuliona, tulitazama adabu tatu. Adabu ya kwanza tuliona kwa wale wanaohudhuria Ijumaa ni wajibu kwao kuoga, kadhalika inapendeza kwao kujipamba au kujiweka vizuri, mtu akajipaka manukato mazuri, lakini pia akavaa nguo nzuri zenye kupendeza. Jambo hilo ni bora zaidi mtu akahudhuria Jumaa katika hali hiyo, kwa sababu mkutano wa siku ya Jumaa ni mkutano mkubwa na una malipo na fadhila nyingi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Adabu ya pili tukaona anayehudhuria katika Jumaa basi inapendeza yeye kuwahi mapema msikitini, kwa sababu kuna fadhila nyingi zinapatikana mtu kuwahi msikitini. Miongoni mwa hizo ni kuandikwa yeye jina lake na malaika, kwani Allah tabaraka wa taala kila siku ya Jumaa anawatuma malaika kuja kukaa kwenye milango ya msikiti inayoswaliwa Ijumaa. Kisha malaika hao wanaandika majina ya kila mwenye kuingia msikitini mpaka pale khatibu anapopanda na kuanza kutoa khutba. Malaika hao wanafunga madaftari yao na wao wanakaa wanasikiliza khutba. Kwa hivyo mtu anapochelewa anakosa fadhila ya kuandikwa jina na malaika. Lakini kadhalika kuna thawabu nyinginezo ambazo mtu anazipata katika kuwahi msikitini, hasa hasa akiwahi akakaa safu za mbele, basi anaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila hatua anayoipiga, kwa kila hatua aliyoipiga kwenda hapo msikitini. Hatua moja anaandikiwa kana kwamba amefunga mwaka mzima na amesimama usiku mwaka mzima. Kwa hivyo kwa kiasi cha hatua zake ataandikiwa hivi. Kama alipiga hatua 1500 ataandikiwa hivyo hivyo kwamba amefunga miaka 1000 na amesimama usiku miaka 1000. Wahlum majar. Adabu ya tatu tukaona ni kuswali rakaa mbili pale mtu anapofika msikitini. Ameshatawadha, amefika sasa. Baada ya kutawadha anatakiwa aswali rakaa mbili kabla ya kukaa, na mtu hatakiwi kukaa bila ya kuswali rakaa mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimnyanyua bwana mmoja, tulimsoma hapa wakati wa dhuhuri, Sulaik. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimnyanyua huyu bwana, akamuuliza, bwana aliingia msikitini akakaa, sahaba Mtume akamuuliza, umeswali rakaa mbili? Akasema hapana. Mtume akamwambia, basi qum fasalli, basi simama na uswali rakaa mbili kwanza kabla hujakaa. Tayib, adabu ya nne ambayo nitaanza nayo kwa sasa, al-ifsahu lin-nas wa adamu takhatti ar-riqab. Miongoni mwa adabu muhimu katika siku ya Ijumaa, ndugu zangu, al-ifsahu baina an-nas, ni kuacha nafasi al-ifsahu linnas, ni kuacha nafasi kwa ajili ya watu wapate kukaa. Hii ni adab, ni adab miongoni mwa adab. Siku ya Ijumaa watu wasikae kwa kuchukua nafasi kubwa, mtu akajitanua nafasi ya watu wawili akakaa peke yake. Watu watoe nafasi, al-ifsah, watoe nafasi kwa ajili ya wenzao kukaa. Kwa kama ni safu ya kwanza mtu amewahi, basi akae kiasi cha yeye kuweza kutulizana. Lakini wa adami takhatti riqab, na kuto paramia mabega ya watu. Pale mtu anapowakuta wenzake wamewahi sehemu, basi asiwakate watu na kuwaruka kwenye mabega yao eti kwa ajili ya kutaka kwenda kukaa mbele hali ya kuwa yeye amechelewa. Hili ni kosa, na ni kosa ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alilikemea kwa amri na maneno makali. Imekuja hadithi an Jabir radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yaqumanna ahadukum akhahu, asimnyanyue mmoja wenu ndugu yake, yauma aljum'a, siku ya Ijumaa akimkuta amekaa asimnyanyue, thumma liyukhalifa ila maq'adihi, kisha akae yeye sehemu ile aliyomnyanyua ndugu yake. Yani kwa mfano akamkuta mtu kwamba naomba nikae hapa, mimi weka kae pale vile. Haya mambo yapo hasa kwa watu wazima, eh, yani mtu, nikisema mtu mzima nakusudia mkubwa kwa mdogo. Anamkuta pengine kijana, yeye pengine ni mkubwa kwa yule kijana, ambaye bwana naomba nikae hapa, weka kae pale. Kwa nini? Kwa sababu anataka akae mbele. Si sawa kufanya hivyo. Hata ukimkuta mtoto mdogo, haifai kumnyanyua sehemu aliyekaa mtu kisha ukakaa wewe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fayaqu'uda fihi, akamnyanyua mtu sehemu yake kisha akakaa yeye. Asifanye hivyo mmoja wenu, walakin lakini yaqul, aseme ifsahu, sogea kidogo. Usimnyanyue mtu kaambia toka nikae, wewe sema sogea, kama unaona upo uwezo wa yeye kukupa nafasi ya wewe kukaa. Walakin lakini yaqul, aseme mtu ifsahu, sogeeni kidogo, jamani naombeni sogeeni kidogo nipate kukaa hapa. Rawahu Muslim, hadithi hiyo mpaka Imam Muslim. Hadithi nyingine kutoka kwa Jabiri vile vile, anna rajulan, kwamba mtu mmoja dakhala almasjida yawm aljum'a, aliingia msikitini siku ya Ijumaa, wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, na hali ya kuwa mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake, yakhtubu, anatoa khutba. Bwana mmoja akaingia msikitini, mtume ashaanza kutoa khutba. Faja'ala yatakhatta an-nas, huyu bwana alipoingia akawa anaruka ruka watu, yani anashika bega, anapitisha mguu, kwa sababu kuna kinafasi kakiona kule mbele, akawa anafanya hivyo, anawaruka watu. Wewe umekaa zako unamsikiliza khatibu, unashangaa mtu kakuminya hapo. Sasa wengine tena hawana ustaarabu, anakushika sasa kwenye bega kwa nguvu pap, yani mpaka unaweza bwana vipi, yani baada ya kufanyaje, Kiswahili tunasema kufanyaje, kumakinika, linijia neno la Kiingereza kuconcentrate, si ndio? Baada ya kumakinika na ule khatibu, sasa unaanza kufikiria maumivu, bwana vipi, au kapitisha mguu wake pale, unashangaa mguu umepita hapo vu. Kwa nini anasogea mbele, ataka kae kule? Hili jambo lipo sana. Au mwingine anapenyeza hapa chini hapa, wewe na mwenzako mshagu sana, yeye anapitisha mguu wake hapa, anafanya hivi, sogea. Sasa mtume kamuona bwana mmoja anafanya hivi, mtume akasema, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume Allah sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo mtume anatoa khutba, akakatisha khutba akasema, ijlis, wewe unayeruka watu kaa hapo hapo. Faqad adhaita wa anait, kwa hakika ushawakera watu kwa kitendo chako na umechelewa. Kwa hiyo kama umechelewa haki yako ni huko ulipokuta nafasi, kae huko. Faqad adhait wa anait. Kwa hiyo Mtume akasimamisha khutba kulikemea jambo hili baya. Lau ungekuwa jambo hili tunaweza tunasema kwamba kidogo lina unafuu, halina shida, basi Mtume ingebidi asubiri swala ya Ijumaa iishe, ramuite yule bwana, si ndio? Lakini kwa ubaya wake Mtume alilikemea hapo hapo. Sasa ubaya, waliohudhuria hapa pengine robo ya Ijumaa hawafiki. Waliohudhuria hapa pengine ni robo au haifiki robo ya watu wa siku ya Ijumaa. Kesho utaona. Wewe kwenye safu utaona mtu atakuja anakuruka hivi. Unaenda wapi? Umechelewa? Sasa khatibu inawezekana wakati mwingine akasema maneno haya, akatekeleza sunna ya Mtume. Na yeye akasema ijlis faqad adhaita wa anaita. Wewe fulani, wewe unaeruka watu, hebu kaa bwana. Ushawaudhi watu na wewe umechelewa. Kwa hiyo ni adabu, si adabu, si adabu mtu kuja msikitini na kuanza kuwaruka ruka watu, kwa sababu mtu aliyechelewa anatakiwa akae hapa hapa alipata alipokuta nafasi. Isipokuwa kama wanasema ulama, kama ataona nafasi sehemu na kuifikia nafasi hiyo hakuna udhia wote ambao atauleta kwa watu, basi atafanya. Kwa mfano anaona kuna nafasi pale, lakini naweza nikapita pembeni huku, hakuna udhia kwa watu, nitapita alafu nitapita katikati ya safu, nitafika pale bila ya kuwaruka ruka watu, basi atafanya hivyo. Wa illa atakaa pale pale alipokuta nafasi. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Na kama mtu anataka kuwahi, basi aje msikitini mapema. Utaka safu ya kwanza, njoo mapema, ndio ustaarabu na ndio sheria. Kuna baadhi ya watu anaweza akaja msikitini hapa mapema tu, saa sita yupo hapa, alafu yupo nje kwenye mabenchi anakaa anapiga story, khutba imeanza analazimisha akae mbele, si ungewahi? Hataki. Kuna watu msikiti kwao ni kama jela, yani kitendo cha kufika mapema akaswali sunna, akasoma Qur'ani au akafanya adhkari ni kama vile kafungwa jela. Kwa hiyo anasubiri nini? Khutba ianze ili nikifika pale nisikize khatibu niondoke zangu. Basi kaa huko huko nje. Eh? Kaa huko huko nje. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Tayib. Kwa hivyo hili ni jambo la msingi sana kulizingatia. Watu wawe mapema msikitini. Adabu ya tano, al-insat wastima'u al-khatib. Kunyamaza na kumsikiliza khatibu. Hii ni adabu katika adabu za Ijumaa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتبه مطوم صلى الله عليه وسلم anasema idha qala ar-rajul li sahibihi yawm al-jum'ah, pindi mtu atakapomwambia jamaa yake siku ya Ijumaa, wal imamu yakhutub, na hali ya kuwa imamu ana khutubu, ansit, nyamaza. Zingatia vizuri, mtu anamwambia mwenzake na hali ya kuwa hapo imamu ana khutubu, yeye akamwambia mwenzake nyamaza, na wote wapo msikitini, khutuba ishaanza, yeye akamwambia nyamaza, Mtume anasema faqad lagha, kwa hakika amefanya upuuzi, amefanya mchezo, ameichezea Ijumaa yake. Kwa kitakachomkuta ni nini? Maulama wanasema kitakachomkuta ni kupunguziwa malipo ya Ijumaa, hatapata malipo kamili kwa kitendo cha kumwambia mtu nyamaza. Tayib, kwani anayefanya fujo au anayeleta kero anastahili kuambiwa nini? Eh? Nyamaza, si ndio? Lakini hata kumwambia mtu nyamaza hairuhusiwi ikiwa khatibu ana khutubu. Niambieni, kwa wale ambao wanatoa salamu inakuwaje? Mtu anakuja kabisa umekaa, tena kuna watu wanafanya bid'a, na hili jambo linafaa kulisema, ni bid'a. Watu kusalimiana wakati khutba inaendelea ni bid'a, ni uzushi. Anakuja mtu kulia anamsalimia, kushoto anamsalimia, funena anakaa au anaswali sunna, jambo hili ni uzushi. Wewe ukifika pale ulipopata nafasi, swali sunna, umaliza kuswali sunna, kaa chini hapo hapo, sikiliza khutba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza walau kuchezea vimichanga, ikawa khutba inaendelea wewe umeshika vimchanga mkononi hivi au umeshika ndevu zako, unazichezea chezea. Pana jambo hilo. Katika khutba watu wanatakiwa wamakinike na khatibu na yale anayosema, kwa sababu yale ni mauidha, ni mawaidha ambayo wewe unatakiwa uwaidhike nayo. Na kwa sababu ya watu kuvunja hii miiko na kutofuata hizi adabu, ndio maana khutba za Ijumaa haziwasaidii chochote watu, wala haziwaathiri chochote. Pengine mtu kikubwa atakachoondoka nacho, ah, khutba leo sio mchezo. Sio mchezo vipi? Ah, khutba hii bwana imekuathiri nini? Hakuna. Kwa sababu watu wanavunja miiko na adabu hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka. Kwa hivyo Mtume anasema pindi mmoja wenu atakapomwambia ndugu yake nyamaza, na hali ya kuwa imamu anahutubu, faqad lagha. Na katika riwaya nyingine imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha qala ar-rajul idha qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit, pindi utakapomwambia mwenzako siku ya Ijumaa nyamaza, wal imamu yakhutub, na hali ya kuwa imamu anatoa khutba, faqad laghawta, kwa hakika utakuwa umefanya mchezo ambao unapunguza thawabu za Ijumaa yako. Kwa hiyo pengine umekuja mapema, ushaandikiwa, umetoangamia, ushaandikwa jina na malaika, halafu unakuja kuiharibu malipo yako haya kwa sababu ya mchezo mdogo ambao unaofanya. Sasa inakuwaje mtu akikusalimia na hali ya kuwa khutba inaendelea? Hili ni swali la msingi. Sasa mtu kaja anakusalimia, yeye hajui. Wanawachuoni wanasema as-sawab, kilichokuwa cha sawa ikiwa khutba imeshaanza na mtu amekusalimia, adamu raddi salam, ni kuto mjibu salamu. Salamu alaykum, kaa kimya. Salamu alaykum, wewe kaa tu hivi mara tatu na yatakaa. Alafu baada ya swala mwambie, bwana, si sawa kuzungumza chochote hata kusalimiana wakati imamu anafanyaje, ana khutubu. Ushahidi uko wapi? Ngoja niwape ushahidi. Hadithi ya Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qara'a yawm al-jum'a tabarak. Ubay ibn Ka'b anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisoma siku ya Ijumaa katika khutba tabaraka, wa huwa qa'imun, na hali yakuwa amesimama katika khutba, fadhakkarna bi ayyamillah. Mtume alipoisoma sura hiyo akatukumbusha sisi habari zinazomhusu Allah, akatuhofisha kuhusu Allah. Wa Abu Darda, na hali ya kuwa Abu Darda au Abu Dharrin au Abu Dharri ya, anasema yaghmizuni, na hali ya kuwa Abu Darda au Abu Dharr yaghmizuni wanani, yani yaghmizuni manake kama vile wananigusagusa, yani kama vile wananiita, kwamba kamsikia Mtume anasoma tabarak. Sasa wakawa wana imma, mmoja kati hawa wawili akawa anamgusagusa Ubay ibn Ka'b, anamgusa. Faqala, kisha akawa anasema huyo mtu aliyekuwa anamgusa, mata unzilat hadhihi sura, hii sura imeteremshwa lini? Anasema inni lam asma'aha illa al-an, kwani mimi ndio kwanza naisikia hii sura anayosoma Mtume, ndio kwanza naisikia mimi, imeteremka lini? Fa ashara ilayhi aniskut, Ubay ibn Ka'b akamwashiria kwamba nyamaza, akamwashiria. Kwa hiyo tunapata mafunzo kwamba kumwashiria mtu inawezekana, lakini si kumwambia nyamaza. Hapana, mwashirie mtu kwa mkono pengine, au kwa katika namna ya ishara ni kumpuuza, ukamwacha tu, ile ni ishara kwamba nyamaza. Akamwashiria kwamba nyamaza. Falamma ansarafu, pindi walipomaliza swala, qala, akasema Abu Dharri au Abu Darda, mmoja katika wawili haba alimuuliza Ubay, akasema sa'altuka mata unzilat hadhihi sura falam tukhbirni, nilikuuliza wakati Mtume na khutubu hii sura imeteremka lini na hukuniambia. Faqala Ubay, akasema Ubay, laisa laka min salatika alyawm illa ma laghawt. Maneno haya kama tutaambia na sisi leo, basi shutuma itakuwa kubwa. Ubay anamwambia sahaba mwenzake, badala ya kumjibu swali alilomuuliza, anamwambia kwanza, wewe huna katika Ijumaa yako leo isipokuwa mchezo uliofanya, yaani wewe huna Ijumaa. Kitendo cha Mtume anazungumza halafu unanigusagusa, unaniuliza hii sura imeteremka lini, ushakosa Ijumaa. Leo ukimwambia mtu hivi atakwambia ah, shehe acha kuhukumu bwana, si ndio? Lakini sahaba anamwambia sahabu mwenzake acha kumjibu swali, bali anamtolea maneno ambayo si mazuri kiuhalisia, kwamba huna katika Ijumaa yako isipokuwa mchezo uliofanya tu, wewe umefanya mchezo tu katika Ijumaa ya leo. Kisha akasema, anasema fadhahaba ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, huyu sahaba aliyejibiwa hivi akaenda mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhakara dhalika lah, akamsimulia hivyo kwamba mimi bana nimemuuliza Ubay tukiwa ikiwa khutba inaendelea, nilimuuliza kitu fulani hajanijibu. Baada ya swala namuuliza, akaniambia bana mimi nimecheza tu leo, sina Ijumaa yoyote. Wa akhbara billadhi qad aba qad wa akhbara billadhi qala Ubay, na akamwambia mtume yale aliyoyasema Ubay. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, sadaqa Ubay, kasema kweli Ubay, wewe umefanya mchezo tu Ijumaa yako leo. Kwa kitendo cha kumuuliza hii sura imeteremka lini, mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ah, kweli wewe umefanya mchezo. Kwa hivyo lazima tuchunge, khatibu anapokuwa yupo juu ya mimbar haifai kuzungumzishana, bali kuna baadhi ya watu wakasalimiana, asalamu alaykum, vipi hali, kwema, afu mtu ndo anakaa. Jambo hili linaharibu na linapunguza ujira katika Ijumaa ya mtu. Watu wanatakiwa wakae kimya na wamsikilize khatibu. Hiyo ni adabu ya tano. Adabu ya sita, al-iktharu min as-salati 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Imepokewa hadith kutoka Aus ibn Aus radiyallahu anhu qal, anasema Aus ibn Aus qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min afdali ayyamikum, hakika bora ya masiku yenu, inna min afdali ayyamikum, hakika bora ya masiku yenu, yawm aljum'ah, ni siku ya Ijumaa, fihi khuliqa Adam, ndani ya siku hiyo ndio siku aliyoumbwa baba yetu Adam, wa fihi nafkha, na ndani ya siku hiyo ndio litapulizwa parapanda, ndani ya siku ya Ijumaa ndio litapulizwa parapanda, wa fihi sa'qa, na ndani ya siku hiyo ndio siku ambayo watu wataanguka kufa kwa ajili ya kiyama, wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah, kama anavyosema Allah, na litapulizwa parapanda, wataanguka kufa wale wote waliokuwa katika ardhi na katika mbingu isipokuwa yule atakayemtaka Allah. Kwa hivyo hiyo ndio siku ya watu kuanguka. Kisha mtume akasema fa akthiru alayya min as-salati fihi, basi kithirisheni juu yangu kuniswalia ndani ya siku hiyo ya Ijumaa, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kwani hakika swala zenu mtakaoniswalia siku ya Ijumaa zinanifikia, zinadhihirishwa kwangu mimi kwamba fulani kwa kuswalia siku ya Ijumaa ukasema Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, basi mtume anapelekewa habari fulani anakuswalia. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja kumuuliza mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaifa ta'arudhu salatuna alayka, namna gani zinadhihirisha, kaifa tu'radu, namna gani zinadhihirishwa salatuna alayka, swala zetu kwako wewe, waqad aramt, na hali ya kuwa wewe tayari ushaoza, swala zetu zinadhihirishwa vipi kwako ukiwa kaburini hali ya kuwa wewe tayari ushaoza, ay yani qad balit, tayari ushaoza. Faqala mtume akasema, inna Allaha harrama ala al-ardhi, hakika Allah ameiharamishia ardhi, an ta'kula ajsad al-anbiya, kula miili ya manabii, manabii hawaozi, ndio maana yake. Kwa hiyo siozi mimi katika kaburi langu, kwa hiyo swala zenu mnaponiswalia basi zinanijia mimi na nafikishiwa swala zenu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kwa hivyo kithirisha kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ijumaa ni jambo muhimu sana, kwa sababu lina ajiri na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja hadithi nyingine ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, akizungumzia siku ya Ijumaa, anasema nikithirisheni kuniswalia, kwani atakayeniswalia mimi mara moja Allah atamswalia yeye mara kumi. Imalizie kutaja mahdhurat, mambo yasiyopendeza kuyafanya siku ya Ijumaa, na nitataja jambo moja au mawili tu, na wala sitarefusha katika kuyataja. Jambo la kwanza, taruku salati aljum'a, kuacha kuswali swala ya Ijumaa. Katika mambo ambayo ni mahdhur, katika makosa ya siku ya Ijumaa, makosa ya siku ya Ijumaa, kosa la kwanza ni watu, baadhi ya watu kuacha swala za Ijumaa na kuona kwamba swala hii si lazima. Swala ya Ijumaa ni wajibu, swala ya Jum'a ni wajibu, ala kulli dhakarin, kwa kila mwanaume, balighin, aqilin, muqimin, kwa kila mwanaume aliyebalighe, ambaye ni mkazi wa mji, si msafiri tena, ambaye ni sahihin, mzima, ambaye si mgonjwa tena, mwenye akili. Sifa ngapi hizo? Dhakarin, mwanaume, balighin, aliyebalighe, aqilin, mwenye akili, aha, sahihin, mzima, ambaye sio mgonjwa, muqimin, mkazi wa mji, ambaye sio msafiri. Kwa hiyo hapa tukisema, tukianza na sifa ya kwanza, tukisema ala kulli dhakarin, kwa kila mwanaume, maana yake anatoka nani hapo? Mwanamke. Wanawake si lazima kwao kuswali Ijumaa. Tukisema balighin, aliyebalighi, anatoka aliyekuwa duna albulugh, watoto ambao hawajabalighi si wajibu kwao kuswali Ijumaa. Na tukisema aqil, anatoka ambaye ni ghairu aqil, kama vile majinun, mwenye akili, kwa maana wanatoka wale ambao wasiokuwa na akili, wao kwao si lazima kuswali Ijumaa. Kadhalika tukisema muqim, sahihin, yule ambaye ni mzima, kwa maana mtu ambaye ni mgonjwa si lazima kuswali Ijumaa. Na tukisema muqim, mkazi wa mji, maana yake msafiri, halazimiki kuswali swala ya Ijumaa. Kwa hiyo hao, huyu mtu ambaye ana sifa hizi tano, ambao asilimia kubwa ni wengi katika watu kwenye miji wanazo sifa hizi, wanaume wengi wana sifa hiyo, watu wazima, wana akili zao timamu, si wasafiri, si wagonjwa, na ni wanaume, basi ni wajibu kuswali swala ya Ijumaa msikitini, jamaa. Ni wajibu kitendo hicho. Na kuacha swala ya Ijumaa kuna hatari. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yantahiyanna aqwam, Mtume siku moja alikuwa na khutubu akasema, la yantahiyanna aqwam an wada'ihimul jumaat, na wakome watu kuacha kwao kuswali swala za Ijumaa, wakome jambo hilo. Au la yahtimanna Allahu ala qulubihim, au wasipokoma Allah atapiga mihuri ya uovu ndani ya nyoyo zao, wala yakunanna min alghafilin, na watakuwa ni katika waliopotea na kujisahau. Allah atawapiga mihuri katika mioyo yao, na Allah akishakupiga muhuri wewe huongoki tena kuifuata haki. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kwa hivyo utajikuta umepotea tu, kila ukitamani umrudie Mungu wako unaona huwezi, ukitamani uache maovu unaona huwezi, ukitamani uanze kuswali unaona huwezi, ukitamani ufanye kheri unaona jambo gumu kwako, lakini unayo kutamani ukupo, ujue sababu ni madhambi, na moja katika madhambi ni kuacha swala za Ijumaa. Swala za Ijumaa zinafanya moyo wa mtu, zinaweza kupelekea Allah akapiga muhuri katika moyo wa mtu, akabakia kuwa ni mtu mpotevu na hawezi tena kuongoka huyo, kwa sababu Allah akishapiga muhuri, sisi tunajua muhuri ukipigwa jambo limekwisha, si ndio? Mbakia muhuri huu wa bwana mkubwa tu, maanake huo ukipigwa huo basi jambo limekwisha. Basi ndivyo moyo wa mwanadamu, Allah akipiga muhuri kwa moyo wako, pap, wewe umekwisha. Na Allah anasemaje? Man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kwa hiyo ni hatari kuwata Ijumaa, watu wahudhurie swala za Ijumaa tena kwa jamaa misikitini. Kosa la pili katika makosa ya siku ya Ijumaa, as-saharu lailatal jumaa, kukesha katika usiku wa Ijumaa. Usiku wa Ijumaa ni huu unaoingia, Usiku wa Ijumaa ni huu unaokuja, yani baada ya magharibi ikiingia, huo ndio usiku wa Ijumaa. Usiku huu kukesha ni kosa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu salati salatu subhi yawm aljum'a fi jamaa. Swala bora ni swala ya alfajiri ya siku ya Ijumaa, tena kwa jamaa. Kwa hiyo mtu akikesha, maana yake alfajiri itampita. Kwa hiyo itampita swala bora zaidi katika swala za wiki. Na ukichunguza katika siku ambazo watu alfajiri zinawapita, Ijumaa, wewe chunguza, yani katika siku ambazo swala za alfajiri watu huwa zinawapita, si utokee mara moja moja mtu kapitiwa, chunguza ni siku gani unapitiwa sana, utaona ni Ijumaa. Kwa sababu shaytan anakukosesha ubora wa hii siku. Na tufahamu kwamba ash-shayatin hawa mashaitani, si kwamba ni wajinga, wao wana ilmu kubwa sana. Kama Iblis al-la'in ana ilmu kubwa, pengine wewe huna, anajua. Kwa nini Iblis ndio alimfundisha Abu Huraira? Tunachelea kusema katika waliomfundisha Abu Huraira ni Iblis, lakini kafundishwa Abu Huraira na Iblis. Kafundishwa kitu gani? Ayatul Kursi, ile dua ya Ayatul Kursi ambayo sisi tunaisoma wakati wa kulala, aliyetufundisha au tunasema wa kwanza ambaye aliyeitamka dua hiyo ni Iblis. Kamfundisha Abu Huraira, Abu Huraira akaenda kumsimulia Mtume, Mtume akamwambia ni kweli. Kwa hiyo ana ilmu mashaitani. Kwa hiyo wao wanajua kwamba swala gani bora, swala gani ina ubora wake uko chini kidogo ya hiyo nyingine. Wanajua ni nyakati gani bora kuliko nyakati nyingine. Wanajua ni mambo gani bora kuliko mengine. Wao huwa wanapupa sana yale mambo bora kuwapoteza watu. Kama vile jambo la kutafuta ilmu, jambo ambalo mtu hana sababu yoyote, yeye anakiri sina sababu ya mimi kutokusoma. Kwa nini usome? Hivyo basi tu, shaitani. Kwa nini? Kwa sababu hili jambo lina ubora kwako. Wewe ukisoma tu, shaitani ashakukosa. Kwa hapa kapashika vizuri hapo. Akikosa sababu atakutia uvivu tu. Wallahu alam. Kwa hivyo kukesha usiku wa Ijumaa si jambo jema, kwa sababu utaikosa swala bora katika wiki. Jambo la mwisho na la kumalizia katika maudhui yetu hii, albay'u washira'u ba'da adhanil jum'a. Katika makosa ya siku ya Ijumaa, hili wafanya biashara kama wanasikiliza huko nje wasikilize vizuri. Na kama wapo hapa, basi ujumbe tukawafikishie watu. Katika makosa ya siku ya Ijumaa ni kuuza na kununua baada ya adhana ya Ijumaa. Hili ni kosa na ni haramu kabisa. Na hili hajaharamisha Mtume tu. Aliharamisha ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, tena kwa aya ambayo iko wazi, anaielewa aya hiyo mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mumeamini, enyi waumini, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, pindi itakapolinganwa swala katika siku ya Ijumaa, yani itakapoadhiniwa swala katika siku ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillah, basi harakisheni kwenda kwenye utajo wa Allah. Khutba ya Ijumaa, dhikrullah, yani khutba ya Ijumaa, kama Mtume alivyosema kule, uhdhuru dhikra, hudhurieni dhikri, yani khutba ya Ijumaa. Basi harakisheni kukimbilia katika khutba. Khutba ya Ijumaa ni kitu muhimu, ni kitu kina athari sana kwa watu. Lau kama wangekuwa wanazifuatilia watu khutba vizuri, zingewasaidia sana katika kuwarekebisha mioyo yao. Kwa hiyo harakisheni, nendeni kwenye khutba. Wahini, wadharul bay', akaweka kipengele hichi wazi, acheni biashara. Dhalikum khairul lakum, kufanya hivyo ni khairu, ni khairi kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, lau kama mngekuwa mnajua. Ni khairi zaidi kwenu nyinyi kuacha biashara na kwenda kwenye Ijumaa. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaharamisha watu kufanya biashara baada ya adhana ya Ijumaa kuadhiniwa. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu anasema, yahrumu albay'u hina idhin, hivyo ni haramu kufanya biashara baada ya kuwa adhana imeadhiniwa ya Ijumaa. Wa kama yahrumu albay'u, na kama ambavyo ni haramu kuuza, yahrumu ash-shara au ash-shira, basi vile vile ni haramu kununua. Kama vile ambavyo ni haramu kuuza, basi hata kununua ni haramu. Wewe unataka kununua kitu mapema kabla Ijumaa khutba ijaanze. Khutba ikishaanza, tulia, sikiliza khutba. Sema sasa nataka nini? Kanunue maji kidogo. Tukemsikitini sema kanunue maji kidogo ya kunywa. Ibn Abbas anasema pia hilo ni haramu. Nunua maji yako mapema, fanya unalofanya mapema katika biashara zako. Adhana ikishaadhiniwa, kaa msikitini, hudhuria Jumaa na khutba yake. Sasa kosa hili ndugu zetu wengi wafanya biashara wanalifanya. Na mwisho ni Ijumaa iliyopita. Kwa macho yangu mawili, nimeshuhudia watu ambao ni waumini wa msikiti huu, ni katika Ahlus Sunna As-Salafiyun, adhana ishaadhiniwa, bali khatibu ameshaanza kuzungumza, wapo kwenye duka wanauza. Wapo kwenye duka wanauza. Kwa hili ni kosa. Hili ni kosa, ni haramu. Wana wachuoni wakakhtilafiana. Je, biashara sasa inayofanyika, hiyo biashara itakayofanyika baada ya adhana kuwa ishaadhiniwa, je, biashara hiyo ni biashara ya haramu? Kwa maana biashara itasihi au haitasihi? Wanachuoni wakakhtilafiana. Wengine wakasema biashara haitasihi. Yaani biashara ambayo watu wanauziana baada ya kuwa adhana ishatolewa, khatibu anaanza kuzungumza, biashara ile inaambiwa chumo lake pale ni chumo la haramu, na biashara hiyo haisihi, haijathibiti. Kwa nyinyi mmeuziana haramu pale, kama watu wameuziana bangi tuseme, simeelewa, ni haramu. Aha. Wengine wakasema hapana, biashara halal, yani biashara sahihi imesihi, ila hawa waliofanya biashara watapata dhambi, wanalazimika kutubia kwa sababu umefanya biashara katika wakati ambao umeharamishwa kufanya biashara. Almuhim, wewe usijiweke kwenye fungu la wanaochuoni kutofautiana kwa sababu yako. Jiweke kwenye fungu ambalo watu hawatatofautiana kwa ajili yako. Fungu gani? La wewe kuacha biashara baada ya kuwa adhana imefanyaje? Imeadhiniwa. Hata kama mtu kaja na milioni, sema hata Allah mwenyewe anajua kama nina shida na hela, itakuangamiza hiyo. Wa man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Na tutambue, mtume anatuambia atakayeacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atampa badali bora kuliko hicho alichokiacha. Na badali si kwamba mfano umeacha 10,000 ukapata 20,000, sio hivyo. Usilazimishe badali iwe unavyotaka wewe. Badali mwenyewe Allah anajua. Inawezekana badali ni baraka kwenye biashara yako, Allah akaitia baraka tu, ikawa ina baraka, wateja wanakuja kwa wingi, unauza, unachokipata kinafanya mambo ya maana. Allah akatia baraka tu kwenye biashara yako kidogo, lakini kikakutosha kwenye mambo yako ya muhimu. Kinyume na siku nyingine pengine ulikuwa ukipata, halafu huoni pesa zinaenda wapi. Kwa hivyo watu tunapataka riziki zetu zipate baraka, tufate maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na riziki za watu leo hazina baraka kwa sababu ya kuvunja mipaka kama hii. Mtu hajali, khatibu ashaanza kwa khutuba, kwa ngoja nimalizie huyu na mteja mmoja na kadha na hivi na vile, subiri kidogo, khutuba ya pili ndio mtu anatoka anaenda msikitini. Haramun alaik la jum'ata lak, utaikosa jum'a na malipo yake, na biashara zako hizo Allah ataondosha baraka kwa sababu ya kukiuka amri yake iliyokuwa wazi kabisa. Hadha baadhi ma yataallaqu bi adabi yaum aljum'a, haya ni baadhi ya yale ambayo yanafungamana na adabu za siku ya Ijumaa. Lakini mambo ni mengi, mambo ni mengi katika masala ya mavazi. Zipo adabu za kuvaa, uvae nguo gani, uvae nguo nyeupe, katika masala, mambo ni mengi, lakini haya tumeona ni yale muhimu. Na walillahi alhamd, Allah ametuwezesha kuyafikisha. Nasal Allah tabaraka wa taala an yanfa'ana wa iyyakum biha. Khatibu atafanya jukumu hilo, khatibu atafanya jukumu hilo. Kama ataona kuna nafasi, sogeeni mbele ili wenzetu wapate kukaa. Khatibu anaruhusa katika khutba kuzungumza na watu lolote, akamwambia kaeni, akamwambia sogeeni. Khatibu anaweza, nyinyi ndio hamtakiwi kuzungumza. Kwa hiyo hata wewe hutakiwi kuzungumza kwamba khutba inaendelea jamani, sogeeni, sogeeni, la. Lakini pia katika makosa ni hicho kitendo cha watu kukaa mbali wakati nafasi huku zipo. Hilo ni kosa, kwa sababu tunaambiwa tukae karibu na imamu. Ndio kuna watu msikitini wao wanaona kwamba pale mbele mbele pale yani kama kwa mashehe tu pale muoga muoga anakaa kule, kumbe kuna fadhila anaziacha. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.